Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivice vama u narednih 30 minuta. Utorak, 19. novembar i vesti dana. Komitet za zaštitu novinara, vlast Srbije da omogući novinarima N1 da rade slobodno. Obeležena godišnjica pada Vukovara. Evroposlanici odobrili Varheliju kandidaturu za Evropskog komesara za proširenje. Peking preti da će rešiti političku krizu u Hong Kongu. U pritvornim centrima za migrante u Sjedinjenim državama nalazi se više od 100.000 dece. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, uveče kiša, temperatura do 19 stepeni. U nastavku poslušajte šta za Radio Slobodna Evropa kaže predstavnica Reportera bez granica Paulina de Smevel povodom napada na televiziju N1.
Mislim da je veoma bitno reći da napadi na novinare N1 nisu novi, da je njihov broj porastao. Apelujemo da ostave N1 na miru da obavlja svoj posao. Mnogo je bitnije obratiti pažnju na tabloide koji objavljuju govor mržnje i napadaju novinare.
Ulrike Demmer, predstavnica nemačke vlade, o protestima u Iranu. Sa zabrinutošću pratimo razvoj događaja, posebno izveštaje o žrtvama i mnogobrojnim pritvorima. To je samo deo sadržaja emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica osuđuje posljednje napade na televiziju N1 u Srbiji, kaže predstavnica te organizacije Paulina de Mevel u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, predstavnici vladajuće većine u Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje negiraju pad u medijskim slobodama. Prilog Miloša Teodorovića i Nevene Bogdanović.
Organizacija Reporteri bez granica veoma pažljivo analizira situaciju u Srbiji, pogotovo okolnosti vezane za N1, jedinu veliku televiziju koju vidimo kao nezavisnu u Srbiji.
Kaže za naš program predstavnica Reportera bez granica Pauline Ademevel i podlači da su napadi na televiziju N1 učestali proteklih sedmica. Poslednji u nizu napada dogodio se tokom vikenda kada je deo državnih funkcionera i provladinih medija pitanje novinara N1 Miodraga Sovilja o umešanosti oca ministra unutrašnjih poslova Srbije sa trgovinom oružjem, a koje je postavio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, doveo u vezu sa zdravstvenim stanjem Vučića, koji je u subotu primljen na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčanih problema.
Pročitala sam i da su predsednik Srbije i ljudi njemu bliski rekli da to što se on osjeća dobro je i posledica napada strane novinara N1. Takođe sam zabrinuta što je Suzana Vasiljević tokom vikenda prilikom gostovanja na televiziji Pink oko 10 puta pomenula ime novinara N1 Miodraga Sovilja.
Reporteri bez granica podsjećaju da napadi na N1 nisu novi, te da njihov broj raste, a Ademevel zaključuje.
Apelujemo da ostave N1 na miru da obavlja svoj posao. Mnogo je bitnije obratiti pažnju na tabloide koji objavljuju govor mržnje i napadaju novinare.
Podsjetimo, Reporteri bez granica su u aprilu ove godine objavili izveštaj u kom se konstatuje pad Srbije na listi medijskih sloboda za 14 mesta. Ademevel zaključuje da će ta organizacija nastaviti da poziva vlasti u Srbiji da primene mere kako bi zaštitile novinare i da im ukazuje na to da medijska slika nije dobra. Istovremeno, na današnjoj sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, napadi na redakciju N1 televizije nisu ni pomenuti. Upitan da prokomentariše kako se na medijsku sliku u Srbiji odražava to što je deo medija i državnih funkcionera zdravstveno stanje predsednika povezao sa novinarskim pitanjem, član vladajuće Srpske napredne stranke i predsednik odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić za naš program kaže da je sasvim u redu da se stane iza predsednika politički, ali da se pre svega stane iza čovjeka koji ima zdravstveni problem.
Tužno je da iz medijske kuća pojedinih u Srbiji ide najgora slika o stanju u medijima i o stanju u samoj državi.
Kada mu je predočen podatak da upravo međunarodne organizacije, kao što su Reporteri bez granica, u svojim izveštajima beleže pad medijskih sloboda u Srbiji, Krlić je odgovorio, to je vaš komentar.
Da su činjenice svetinja, a komentari proizvodni. Dobro. Kad to novinari budu shvatili, onda ćemo imati prave odgovore. Hvala vam, moram na sednicu.
Ja se izvinjavam, ali kolege sa N1 su upravo ukazivali na činjenice na konferenciji za novinare.
Onda ćete sa njima to razgovarati, ja imam odgovor.
Sa druge strane, član odbora za kulturu i informisanje iz redova opozicije Đorđe Vukadinović kaže da je izveštavanje medija naklonjenih vlastima tokom vikenda prvo shvatio kao lošu šalu, ali da takve optužbe na račun nezavisnih novinara govore kakva je medijska i politička situacija u Srbiji.
Kako god pogledamo, bilo kao spin, bilo kao neumesnu šalu ili kao ozbiljnu tezu, to je zabrinjavajuće, a rekao bih i skandalno.
Kampanju koja se vodi protiv redakcije N1 televizije osudila su i novinarska udruženja u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije u saopštenju ocenjuje da nemoć državnih institucija nameće sumnju da kampanja mržnje protiv medija koji nepristrasno informišu javnost, a u kojoj su najglasniji štampani TV tabloidi, uživa podršku najviše vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Nevena Bogdanović.
Na društvenoj mreži YouTube 17. novembra objavljen je video u kome navodno pripadnik ruske vojne obaveštajne službe GRU daje mito srpskom agentu, visoko pozicioniranom službeniku. Na video snimku vidi se susret dvojice muškaraca na parkingu, odakle obojica odlaze do automobila jednog od njih dvojice. Navodni ruski obaveštajac daje plastičnu kesu navodnom srpskom agentu, koji tu kesu ostavlja u parkiranom automobilu. Dvojica muškaraca zatim odlaze u obližnji kafić, nakon čega se rastaju. Kada muškarac označen u opisu videa kao srpski agent, nakon sastanka ode do svog automobila i otvori plastičnu kesu koju je dobio, u njoj nalazi kovertu sa novcem. Autentičnost videa, kao ni to kada je video snimak nastao, Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi. Video, prema analizi koju je dao Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, prikazuje zamenika ruskog izaslanika odbrane u Srbiji, Georgija Klebana, inače pripadnika ruske vojno-obaveštajne službe, kako navodi Grozev. Kako je u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, Georgij Kleban je bio na poziciji pomoćnika izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu, ali je sa te pozicije odjavljen u junu 2019. Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratio i ambasadi Rusije u Beogradu sa pitanjima da li mogu da potvrde da je osoba na video snimku objavljenom na YouTube-u Georgij Kleban, koji je njegov trenutni status i da li je ambasada bila upoznata sa aktivnostima Klebana koje se vide na snimku. Odgovor, međutim, nismo dobili. Više informacija o ovome potražite na slobodnaevropa.org.
Srbija mora da ubrza reforme u oblasti nezavisnosti pravosuđa, slobode izražavanja, sprečavanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala, navela Evropska komisija u poslednjem još neobjavljenom izveštaju o stanju vladavine prava u Srbiji, u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Komisija je ocenila da je Srbija postigla napredak u nekim oblastima, dok se u drugim suočila sa ozbiljnim kašnjenjima. Takođe je navela da je zaustavljen proces ustavne reforme za jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. Evropski parlament saopštio je da bi u Srbiji trebalo pokrenuti dodatne inicijative radi unapređenja uslova za održavanje parlamentarnih izbora u skladu sa preporukama Evropske komisije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Učesnici međupartijskog dijaloga održanog u Beogradu 14. i 15. novembra uz posredovanje Evropskog parlamenta zatražili su preduzimanje konkretnih akcija vezanih za zabrinutost povodom opšteg medijskog okruženja, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je kao jedan od prioriteta određen fair pristup i izveštavanje javnih servisa. Više desetina hiljada građana predvođenih državnim vrhom Hrvatske učestvovalo je u obeležavanju 28. godišnjice pada Vukovara, u koji su posle tromesečne opsade ušli pripadnici tadašnje Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je da Vojska Srbije zna gde su posmrtni ostaci nestalih područja s područja Vukovara, izjavio je Medved za N1. Nevladina organizacija Žena u crnom organizovala je mirovnu akciju Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru, kojem je obeležena godišnjica pada tog grada nakon 87 dana njegove opsade. Svet. Evroposlanici su odobrili kandidaturu Mađara Olivera Varhelyja na mesto evropskog komesara za proširenje, prenele su zapadne agencije pozivajući se na izvore iz parlamenta. To bi trebalo da omogući da parlament 27. novembra izglasa tim nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Nova komisija treba da stupi na dužnost 1. decembra. Desetine hongkonških demonstranata koje je policija opsela u kampusu univerziteta uspele su juče da pobegnu nakon pada mraka, dok Peking preti da će rešiti političku krizu u toj svojoj autonomnoj teritoriji na jugu. Pristalice do skorašnjeg predsjednika Bolivije Eva Moralesa u ponedeljak su ponovo protestovale tražeći odlazak desničara koji su nakon njegove iznuđene ostavke preuzeli vlast, dok je uticajna katolička crkva pozvala na dijalog da bi se smirila tenzija u kojoj je tokom jednomesečnog nasilja poginulo 23 ljudi. Tokom 4 dana nasilnih protesta u Iranu zbog odluke vlade da poveća cene nafte, nekoliko ljudi je ubijeno, a portparol iranske vlade Ali Rabijej, govoreći tokom informativnog brifinga u Teheranu o protestima, reagovao je na tweet američkog državnog sekretara Mike Pompea, kojim je ovaj izrazio solidarnost sa iranskim narodom.
Gospodin Pompeo je bio krajnje besraman u osmišljavanju i zalaganju za maksimalne sankcije protiv iranske nacije. Nije iznenađujuće što sada podržava nerede.
Rekao je Ali Rabijej. Zamjenica portparola nemačke vlade Ulrike Demer, govoreći na briefingu za novinare u Berlinu u reakciji na proteste u iranskim gradovima zbog odluke o povećanju cena benzina, izrazila je zabrinutost zbog žrtava protesta. Sa zabrinutošću pratimo razvoj događaja, posebno izveštaje o žrtvama i mnogobrojnim pritvorima. Pozivamo vladu u Teheranu da poštuje slobodu okupljanja i izražavanja. Iranski narod mora imati priliku da izrazi nezadovoljstvo političkim i ekonomskim razvojem, da slobodno i mirno iznese mišljenje, da razmenjuje stavove i dobije informacije iz javno dostupnih izvora. Poručila je Demer. Svih 110 poslanika izabranih na parlamentarnim izborima u Belorusiji u nedelju predstavljaju partije koje podržavaju vlast predsjednika Aleksandra Lukašenka, dok je opozicija izgubila jedina dva mesta koja je imala u prethodnom sazivu. Beloruska izborna komisija je objavila u ponedelju da je glasalo 77% birača. Švedska političarka Margareta Cederfeld, šefica posmatračke misije koju je OEPS poslao na izbore u Belorusiji, govoreći u ponedeljak na konferenciji za novinare u Minsku saopštila je. Ovi izbori pokazali su opšte nepoštovanje demokratskih obaveza. U zemlji u kojoj su moć i nezavisnost parlamenta ograničeni, a osnovne slobode ograničene i za glasače i za kandidate, parlamentarni izbori su u opasnosti da postanu formalnost. Manfred Novak, nezavisni stručnjak koji radi s Kancelarijom Ujedinjenih nacija za ljudska prava, procenjuje da se u pritvornim centrima za migrante u Sjedinjenim državama nalazi više od 100.000 dece, prenosi agencija Associated Press. Više od 1350 migranata stiglo je na grčka ostrva u Egejskom moru pred obalom Turske između petka i ponedeljka ujutru, javila je grčka obalska straža.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Knjiga Upozorenje anonimnog autora, koji se predstavlja kao visoki zvaničnik Trumpove administracije, donosi uznemirujuće, ali ne i iznenađujuće detalje koji predstavljaju šefa Bele kuće kao nestručnog i nedoraslog funkciji predsjednika, pišu svetski mediji. S druge strane, kritike knjige su usredsređene na činjenicu da je autor odlučio da ostane neimenovan, što ukazuje na upitnu verodostojnost tvrdnji koje je Bela kuća okarakterisala kao laž i fikciju. Anonimni autor, koji je privukao pažnju 2018. kao neidentifikovani pisac komentara u New York Timesu, u Upozorenju opisuje američkog predsjednika kao okrutnog, nestručnog i opasnog po naciju, piše Washington Post. Knjiga je studija o Trumpovom neprilagođenom karakteru, od njegovog morala do intelektualne oštrine, za koju autor tvrdi da se temelji na opažanjima i iskustvima, navodi ovaj list. Autor naglašava da mnogi drugi sadašnji i bivši zvaničnici administracije dele ista stajališta i da su razmatrali masovno podnošenje ostavke da bi podigli javnu uzbunu zbog ponašanja predsjednika, ali su odustali od te ideje da ne bi destabilizovali i onako nestabilnu vladu. Dok niz zvaničnika pod imenom svedoči pred Kongresom o Trumpovom ponašanju u sklopu istrage u postupku opoziva, ističe Washington Post, autor knjige brani svoju odluku da ostane anoniman, tvrdeći da ovde nije reč o njemu. Upozorenje u velikoj meri ide po dobro utabanom tlu, jer je posle 3 godine Trumpovog mandata javnost svesna da on nije ni stabilan, niti genije. Iako je zabeležila rekordnu pretprodaju, knjiga kao delo navodnog insajdera osvetljava premalo, ocenjuje Guardian. Upozorenje je knjiga za široku masu, kako to anonimni autor ističe, samo ako je čitalac neodlučni glasač koji posljednje tri godine živi u pećini, ocenjuje New York Times. Anonimni autor tvrdi da bi izbor Trumpa za drugi mandat bio katastrofa, ističe List, dodajući da on štapić odgovornosti prebacuje glasačima i njihovim izabranim predstavnicima, samo što je sada, kako ocenjuje ovaj dnevnik, štapić upaljena palica dinamita. Knjiga Upozorenje je već u pretprodaji bila pun pogodak, a znatiželja o tome ko je anonimni visoki zvaničnik i radi li on ili ona još uvek za Trumpa, zasigurno je pomogla da interes bude veći, ocenjuje CNN. Od prošlog meseca kada je najavljena, knjiga je bila na vrhu ili blizu vrha Amazonove liste.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U ovim trenucima i još jednom se podsjećamo vesti dana. Komitet za zaštitu novinara, vlast da omogući novinarima N1 da rade slobodno. Obeležena godišnjica pada Vukovara. Evroposlanici odobrili Varheliju kandidaturu za Evropskog komesara za proširenje. Peking preti da će rešiti političku krizu u Hong Kongu. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče kiša, temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o azbestnim cevovodima u Crnoj Gori. Evo kako su, iako su u Evropi zabranjene, iz crnogorskog nadležnog ministarstva tvrde.
Zamjena vodovodnih azbest cementnih cijevi nije obaveza Crnoj Gore na putu ispunjenja zahtjeva Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27.
Najprije idemo na Kosovo. Predstavnici tamošnjih manjinskih zajednica, čiji će glasovi, kako se očekuje, biti neophodni za formiranje buduće vlade, žele da u njoj učestvuju. Međutim, ukoliko se broj ministarstava sa 21 smanji na 12, kako su najavile dve partije koje vode pregovore o novoj vladi, samo jednom će pripasti ministarsko mesto, dok je drugo rezervisano za srpsku zajednicu. Iz Prištine ovim povodom Amra Zajneli.
Na Kosovo je u toku prebrojavanje glasova iz više od polovine biračkih mesta na osnovu odluke izbornog panela za žalbe i predstavke, a nakon žalbe i političke partije na konačni rezultat Centralne izborne komisije. S druge strane, postoje mogućnosti da će pobjednički pokret Samoopredeljenje i drugorangirani Demokratski savez Kosova, koji su u razgovorima za formiranje zajedničke vlade, oslabiti po pitanju broja poslaničkih mandata, budući da je Vrhovni sud Kosova odlučio pro žalbe Fatmira Ljime iz koalicije Inicijativa Alijansa za Kosovo i Partija pravde da se glasovi Srbije ponište zbog toga što nisu stigli regularnim putem. U Samoopredeljenju nisu za koaliciju sa Ljime, ali s obzirom da rezultati nisu potvrđeni, ova partija i dalje kao konačne rezultate smatra one iz CIK-a od 7. novembra, rečeno je za naš program iz ureda za medije ove partije. 10 poslanika u Skupštini Kosova od kojih Samoopredeljenje može da očekuje podršku dolazi iz bošnjačke, turske, romske, oškalinske i egipćanske zajednice. Međutim, gotovo među svima njima postoji zainteresovan za ministarsko mesto. Rasim Demiri, izabrani poslanik iz bošnjačke koalicije Vakat i dosadašnji ministar regionalnog razvoja, smatra da ovoj koaliciji sleduje ministarstvo, budući da je dobila najveći broj glasova u poređenju sa ostalim partijama iz manjinskih nesrpske zajednice.
Za sada još nema ništa konkretno. Svakako da mi ne odustajemo od poziciju ministra.
S druge strane, ministarsku poziciju u vladi Kosova nekoliko posljednjih mandata imala je i Turska demokratska partija Kosova. Novoizabrani predsjednik ove partije, Fikrim Damka, je u izjavi za naš program rekao da će ponovo tražiti mjesto ministra, ali dodaje da je za ovu partiju bitno da ima više svojih predstavnika u institucijama Kosova. Prema tome, kako kaže, nećemo uslovljavati formiranje vlade ministarskim mjestom, dodaje Damka. Artun Demhase iz Organizacije za demokraciju, antikorupciju i dostojanstvo kaže da se vlada bez problema može formirati, ali samo uz glasove manjinskih zajednica. Veruje da će Kosovo od početka sljedeće godine imati svoje institucije. Prebrojavanje glasova se može okončati krajem ovog mjeseca, rezultati se mogu potvrditi prve nedelje u decembru. U tom slučaju, skupština može da se formira sredinom decembra, onda slede procedure za imenovanje mandatara nove vlade, što može da se desi početkom januara. Sredinom januara možemo dobiti novu vladu, zaključuje Demhasaj. Prevremeni izbori na Kosovu održani su 6. oktobra. Dosadašnja opozicija, Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili su najveći broj glasova, dok će tri partije koje su do sada bile na vlasti po svemu sudeći otići u opoziciju. Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Bosni i Hercegovini nastavlja se migrantska kriza. U Tuzli su i vlasti meštani protiv predloga Evropske komisije da se novi migrantski centar pravi u kasarni u naselju Ljubače. Detalje slušamo u prilogu Marije Arnautović.
Vlasti u Unsko-sanskom kantonu neće, bez obzira na prijedlog predstavnika Evropske komisije koji su danas u Bihaću razgovarali sa predstavnicima kantonalne i opštinske vlasti, pristati na proširenje postojećih prihvatnih centara u ovom kantonu tokom zime. Oni i dalje traže zatvaranje migrantskih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. Ostaje i zahtjev da se migranti iz kampa Vučjak što hitnije izmjeste na neku lokaciju van Unsko-sanskog kantona. Premijer ovog kantona Mustafa Ružnić kaže:
"Tim stavom smo i završili. Nismo popustili, nećemo dozvoliti da se prošire novi smještajni kapaciteti."
Na području Unsko-sanskog kantona smješten je najveći broj migranata i izbjeglica, njih oko 5200. Martin Tašher iz humanitarnog sektora Evropske unije kazao je kako je Evropska komisija izuzetno zabrinuta za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, posebno kada su u pitanju ljudi na Vučjaku, koji žive u potpuno neprihvatljivim uslovima.
"We are ready to help, but this..."
Mi smo spremni da pomažemo, ali isto tako potrebno i nama da nam bude omogućeno da možemo da pomognemo, da nam bude omogućeno da možemo da radimo u tim centrima, da možemo da vidimo gdje su ti ljudi, da ih smjestimo i da im na taj način pomognemo.
Predstavnici Evropske komisije kazali su Bihaću da je do sada potrošeno 18 miliona eura koje je Evropska unija osigurala za upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini, te da je ostalo još toliko novca za dvije nove lokacije koje je odredila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a jedna od dvije nove lokacije određena je u Tuzlanskom kantonu u naselju Ljubav. Tamošnje stanovništvo je protiv gradnje prihvatnog centra za migrante u bivšoj kasarni na ovom području, a odlukom Vlade Federacije nije zadovoljan ni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
"Vladi Federacije, vijeću ministara, kažemo da ne može biti ovdje lokacija u Ljubačama i da lokacija, a radi zbrinjavanja migranata, treba da bude na prostorima gdje nema lokalnog stanovništva."
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice je na telefonskoj sjednici odlučila da ustupi na korištenje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuju u okolini Sarajeva. Sarajevske vlasti nakon hitne sjednice kantonalne vlade saopštile su da je apsolutno nedopustivo da se migrantskom krizom bave kantonalne ili opštinske vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A naša dopisnica iz Crne Gore, Lela Šćepanović, istraživala je koliko su po zdravlje građana potencijalno opasne azbest cementne vodovodne cevi koje su u Crnoj Gori postavljene polovinom prošlog veka.
Voda u Crnoj Gori do građana dolazi azbest cementnim cijevima koje su zbog kancerogenog dejstva azbesta potencijalno opasne po zdravlje građana i već odavno izbačene iz upotrebe u Evropskoj uniji. Uprkos evropskoj praksi iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore uvjeravaju da je voda bezbjedna za građane. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopštili su da je Evropska unija zbog opasnosti po zdravlje ljudi i zagađenje životne sredine usvojila više direktiva koje zabranjuju stavljanje na tržište proizvoda od azbesta, a Crna Gora je direktive prenijela u nacionalno zakonodavstvo.
Zamjena vodovodnih azbest cementnih cijevi nije obaveza Crne Gore na putu ispunjenja zahtjeva Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27.
Saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Morta.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Navode dalje iz MORT. Govoreći o potencijalnoj opasnosti i kancerogenom dejstvu vode, specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Ivana Joksimović kaže:
"Na osnovu trenutno raspoloživih informacija, mislim da nema razloga za brigu. U svakom slučaju radi se ispitivanje."
Kazala je Joksimović za naš program, objasnivši:
"Štetni zdravstveni efekti udahnutih čestica azbesta su posljedica njihovog dokazanog kancerogenog dejstva. Međutim, još nisu dovoljno razjašnjeni svi ti detalji u pogledu zdravstvenih efekata tog peroralnog unosa azbesta, što bi bilo, na primjer, putem unosa vode za piće koji prolaze kroz cementne cevi."
U vodovodnim sistemima u Crnoj Gori, prema podacima Udruženja vodovoda, sve opštine osim Plužina i Petnice imaju azbest cementne cijevi. Predsjednik Udruženja Bojan Lazović za naš program kaže da su
položeni azbest cijevi u Crnoj Gori još nešto malo manje od 60 km.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
ponovo smo pred kraj emisije u Srbiji. Inicijativa Mladih za ljudska prava kroz niz obrazovnih radionica namenjenih mladima u okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji pokušava javnosti da predstavi činjenice koje govore o kršenjima ljudskih prava u Srbiji za vreme trajanja ratnih sukoba. Prva radionica bila je o zločinima u Sandžaku tokom rata 90. godina i ona je održana u Priboju. Danica Gudurić ima više detalje.
Mladi vrlo malo znaju o dešavanjima 90. godina, ali nisu krivi zbog toga, jer im nije ponuđeno ništa da bi saznali neke činjenice. A zarad bolje budućnosti mora se reći istina, kažu učesnice radionice Jelena Jocić iz Jagodine i Sanja Krstić iz Niša.
Generalno se malo priča o tome uopšte bilo gde. Žive sa poveznom preko očiju, ne znaju šta se dešavalo. Neko krije istinu od njih.
Šta je potrebno da država onda uradi?
Da iznese prave podatke, da se organizuju neke radionice, predavanje, da udžbenici iz istorije pre svega budu dopunjeni i da se ta prava istina sazna.
Koliko se među mladima priča?
U krugovima kojima se ja krećem uopšte se ne priča.
Istina o 90. godinama prošlog veka potrebna je svim mladim generacijama u Srbiji, ali i u regionu, istakla je predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar, jedna od predavača radionice.
Da bi se došlo do prave istine, neophodno je institucionalno priznanje. Nažalost, to ne izostalo u Srbiji.
Ono što se dešavalo na području Sandžaka tokom 90. godina potrebno je da zna mlada generacija.
To su ubistva, masovne paljevine kuća, posebno području Pribojske opštine. Prvo je počelo sa ubistvom Rama Berbe 92. godine, Micu Sjeverinu. U drugim gradovima Sandžaka je masovne informativne razgovore, desetine hiljada prošlo taj surovi tretman informativnih razgovora, gde su ljudi ponižavani, maltretirani, iznuđivani iskaze, a da su retki koji su odgovarali.
Kačar je podsjetila da je suština ovakvih radionica da se mlade ljudi upoznaju, pričaju o teškim temama i iznose svoja mišljenja, te da je to pravi put ka izgradnji poverenja i mira u budućnosti. Larisa Karosmanović iz Priboja je mišljenja da ni mladi iz Priboja nisu dovoljno upoznati šta se događalo u njihovoj opštini s početka 90. godina.
Pa nisam sigurna da su baš mnogo mladi upoznati. Nažalost, ima i dosta onih koji razmišljaju na drugačiji način, kome se još uvek uzori Ratko Mladić, Radovan Karadžić.
U okviru programa Istina i pomirenje u Srbiji o ratnim zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava u Srbiji tokom oružanih ratnih sukoba, inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji kroz niz obrazovnih radionica pokušava javnosti u Srbiji da predstavi činjenice koje govore da su se ratni zločini događali i u Srbiji, kaže Fiona Jelići, programska asistentkinja u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Moramo da pređemo prvo preko istine, preko činjenica, da bismo uspostavili pomirenje.
Učesnice radionice će posetiti spomen obeležje otetim Sjeverincima kao i stanicu Štrpci. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Komitet za zaštitu novinara, vlast u Srbiji da omogući novinarima N1 da rade slobodno. Obeležena 28. godišnjica pada Vukovara. Evroposlanici odobrili Varheljiju kandidaturu za evropskog komisara za proširenje. Peking preti da će rešiti političku krizu u Hong Kongu. U pritvornim centrima za migrante u Sjedinjenim Državama nalazi se više od 100.000 dece. Vreme danas oblačno, uz sunčane intervale, uveče kiša, temperatura do 19 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čekamo vas ponovo u 14 sati. Prijatno.